Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Vzhledem k tomu, kdo v zápětí přijde, chtěl jsem původně začít stylově, totiž rýmovanou radou. Ale jelikož nejsme v Rýmařově ani v Radouni, ale brž v Týně nad Vltavou, nechám své rady plavat a počkám si, co nám vposled poradí dáma, která už co nevidět usedne do této dosud prázdné lenošky. Je to totiž známá moderátorka, scénáristka, spisovatelka, držitelka cen i diet, průkopnice společenských časopisů, jakož i hrdinka bez počtu historek. Národu už udělila celou republiku rad a až jí vděční ctitelé jednou zbudují pomník, může se být jistá, že to bude bysta. Dámy a pánové, přivítejte prosím paní Halinu Pavlovskou.
Dobrý den.
Tak, jsi pohodlně vklíněna do lenošky?
Nepřeháněj to hned v úvodu, jo. Nedovoluj si.
No ne, tak já...
Musela jsem si jít zkusit tu lenošku, jestli sem vejde. To máš u mě, to ti neodpustím nikdy.
Ne, tak my dbáme hlavně o pohodlí hostů.
Dobře, dobře.
Víš?
A jiný téma nemáš?
Mám, dobře. Já jsem tě chtěl chválit, ale ty jsi mi do toho skočila, protože já jsem si všiml, jak jsi tady přišla takhle tím elegantně houpavým krokem, tak mě hned napadlo se zeptat, zdali máš ráda jazz.
Yes. Mám ráda jazz, yes.
To je všecko?
Chceš ódu na jazz?
Já totiž jsem předpokládal, že ty tu ódu spustíš hned, jo? Protože jsem si říkal, že bude dobrý, že já ti potom hned skočím do řeči, což se hned tak někomu nepodaří, jo? A že potom řeknu, že jsem prostě ten jazz zvolil z toho důvodu, že jsem měl obavy, že možná na tu muziku ani nedojde, že se nedokáže prostě vetřít mezi slova. A tak, že jsem z toho důvodu jaksi zapátral po muzikantovi v rodině, aby kdyby náhodou došlo na to, že prostě na ně nedojde, tak to nějak zůstane doma a nebude mi to příliš vyčítat. No, takže dnes nám zahrají na klavír Petr Beneš a na kytaru Libor Šmolda. Tak doufám, že jsi všimla, že tedy jaksi nemají zpěvačku.
Ano. Jo,
nemáš třeba...
Trošku mě to vyděsilo.
Tak si říká, jestli bys neměla chuť třeba zpěvačku zastoupit, nebo jak jsi na tom ze zpěvem?
Já mám mnohem menší tělo, než... Teda, tělo ne, tělo právě je v pořádku. Ale mnohem menší hlas, než který lidi předpokládají, že bych mohla v tom těle mít. Já, prostě můj hlas odpovídá mé duši. Malý, chvějivý, křehký, něžný možná a rozhodně nejde po té správné cestě.
Chceš tím říct, že tedy nesleduje noty a harmonie a takové věci?
Teoreticky ano, ale v praxi to tak nevypadá.
Ne.
Ale takhle, chodila jsem velice dlouho do Kýnova dětského sboru.
Nevyloučili tě?
Ne, naopak hýčkala si mě paní profesorka Kýnová, protože ona mě si vždycky postavila do první řady, když jsme měli přehrávky a koncerty a zakázala mě vydávat zvuky, ale já jsem snaživě, horlivě otvírala ústa. Já horlivě jsem otvírala ústa, než ty dobrý zpěváci vedle mě. To mi zůstalo.
No tak já jsem z toho stejně vyrozuměl, že zpívat neumíš. Jo, můžu to tak...
Já bych to neřekla takhle úplně. No,
no a Já si myslím, že vůbec bychom měli častěji tedy si dopřávat to potěšení a vyprávět si o tom, co kdo neumí. Jo, abychom se tak jako pozbudili.
Libovolně dlouho.
No, takže co ještě, jak jsi na tom s herectvím třeba? Já si pamatuju, že jsem tě viděl tedy ve tvém filmu taky se pohybovat.
Já jsem vždycky měla důstojnou roli. Třeba ve Vratce do hrobu jsem měla roli klízečky, která drhne schody. To Steindler mě tam radostně obsadil kvůli tomu, že můj zadek blokoval cestu každému, kdo se vydával po schodišti. A já jsem se vždycky jenom otočila a říkala jsem, co je. To mi ohromně vyhovovalo, i když jsem byla fakt hodně nervózní. Od té doby jsem urazila velký kus cesty, teď už myslím, že při tom, co je, bych tak jako se netraumatizovala. Pak jsem měla roli tlusté plačící Ukrajinky.
Tu si pamatuju.
To bylo díky za každé nové ráno, to mi šlo moc dobře. Dokonce tehdy, když se to natáčelo, já tam měla poměrně takový dlouhý monolog v ukrajinštině. Obsah byl zhruba ten, že mi umřel manžel, protože ožralý jel autem a notabene ještě potvora vosa vlítla do vozu, štípla ho do oka, on se s tím vozem převrátil a skončil v řece, ty se mrtev. To jsem jako hrozně emotivně křičela a přitom jsem plakala. A já jsem tak to řekla dobře, jo, protože ta ukrajinština je mi vlastní. Tyhle ty příhody já jsem slyšela prakticky v dětství denodenně. Jo. Tak mně to tak šlo, že na tom place při tom natáčení byli všichni úplně ohromení. Pak Steindler říkal takovým nejistým trošku hlasem, tak to sjedeme ještě jednou, ne? A z dálky při tom natáčení se ozvalo, proč? A vyšlo najevo, že se na ten plac vloudila režisérka Chytilová, která ale mým výkonem byla úplně nadšená, jo. A Steindler tak nejistě říkal, že jako pro jistotu teda ještě jednou to natočíme. A natočili jsme to ještě jednou a ten Steindler, představte si, měl pravdu. Protože Ivana Chýlková, která hrála v Díky za každé nové ráno hlavní roli, ta byla tak vomámená tím mým hereckým výstupem, že zapomněla, že účinkuje ve filmu. Jo. Úplně jako zapomněla, že je v roli a jenom mě poslouchala, tak úplně nohy měla neuspořádaně. Takže kvůli Chýlkový to bylo fajn, že se to přetočilo.
No jo, tak to nadšení tedy paní režisérky Chytilové, já bych si troufal připsat také onomu faktu, že si tam jaksi oznamovala, že umřel nějaký chlap. Jo, takže možná to nebylo tak docela jako tím výkonem.
No, nemusíš zase zlehčovat mé herecké zásluhy, ale jo, jo, rozumím tě, no.
A tam jako to bylo na žádost pana režiséra, nebo jsi se tam nějak tak vnutila?
Myslíš, vecpala? Ne, ne, ne. Já takhle do těch rolí hereckých já se nevecpávám. Tam mě jako cpou lidi nebo umělci v domnění, že jsem herečka. A já jim vždycky říkám, že je to bude mrzet.
Myslím, že bychom teď mohli požádat pány muzikanty o nějakou svižnou bleskovku. Šlo by? Tedy, abych se vrátil k tomu, co ti nejde, vím, že ti nejde spaní.
Ano.
Že ty tvrdíš, že nespíš. Nikdy.
Ano.
Takže já chvíli jsem si myslel,
skoro
že...
Skoro nikdy, ano.
Skoro nikdy, jako takže čert ještě nejsi.
Právě proto jsem si dala pozor na to slovo skoro, víš, aby si mi to nemohlo podsunout.
No a protože já považuji jako spaní za takovou vrcholnou formu lenošení, jo, tak když ty vlastně skoro nespíš, tak jak lenošíš? Lenošíš-li tedy vůbec?
Jo, já lenoším. Já lenoším a bdím.
No a co
jim.
Tak, co tak, jíš, no.
A já asi to lenošení, jestli chápeme to správně, nebo já, že to lenošení je určitý druh takový nirvánoidní relaxace?
Asi tak, jakože si prostě pohovíš.
Ve vaně?
Ve vaně možno.
Tak ve vaně čtu detektivky. To mám pocit, že to je dobrý lenošení. V moři?
Počkej, ve vaně jako přihříváš si tu vodu?
Jistě, to já tam mám. Ale já mám hrozně lakomýho manžela. On tak i vypadá, on je hrozně hubenej. A on to nesnáší, že já si tu vodu jako přihřívám z našeho bojleru. Že to... Takže to on nemá vůbec rád, ale hlavně vždycky dbá na to, abych té vody tam měla akorát. A vždycky, on to v tom je ti trošku podobný, já si to tak představuju, jako nemám ještě s tebou zkušenost takovou. Víš, on mi říká, že té vody stačí, té teplý, když budu mít ve vaně málo, protože když se tam posadím a ponořím, jo, tak ta voda stejně hodně vstoupne. A tím pádem, že nespotřebuju jako tolik té teplý vody. Ale tam já Lenošem prostě ráda v té vaně, v moři Lenošem, protože jak mě nadnáší voda hodně, zejména slaná.
Tom jako i v živém moři?
Já nepotřebuju ani mrtvé moře. Ne. Já i na rozbouřené moři jsem klidná jako bojka. Já nemusím dělat nic, já vůbec nechápu, že jde někdo ke dnu, že?
No,
Jednou si mě splet Racek s Bojkou.
Jako klasicky přímo, že usedl a vykonal.
Měl to v úmyslu. No,
bylo mu naznačeno rázně, že nejde o Bojku.
Takže to taky Lenošem. A pak hrozně ráda relaxuju, že chodím se svýma kamarádkama do kaváren. A kamarádky, zejména jedna moje kamarádka, ona je taková trpasličí, měří asi 150 cm a váží asi 40 kg. A ona vždycky se mnou jde do té kavárny a dá si dort. A já na ní koukám. Pak co ještě tak? Ráda se dívám na pasoucí dobytek. Víš, vždycky, když vidím, jak jsou třeba ovce, jak se pasou, tak vypadají tak spokojeně.
To je skoro stejný, jako když kamarádka se láduje tím dortem.
Jo, máš pravdu, já si mám takový nějaký syndrom. A krávy, když se spokojeně pasou. A to ještě mám takový, moje matka byla ze statku, víš. A ona vždycky mi říká, podívej se na ty krávy, na to stádo, vždycky je tam nějaká samotářka. A já asi to úplně miluju, když třeba jsem na prázdninách na chalupě a jedeme s mužem na vejle, to mám úplně nejradši, tak jezdím a já vlastně pořád pozoruju ty samotářky. Víš, já hledám, no vidíš, to by se tak dalo říct, já hledám ve stádech krav samotářky.
Ty myslíš,
slyšel jsi takovou uchylku ještě o někoho?
No... Takhle ještě ne, já právě jsem se tě chystal zeptat, jestli s nima mluvíš.
To ne, ale víš, přemýšlím o tom, proč je samotářka. Pozoruju, jestli není nějak handicapovaná, jako, nebo jestli třeba ty vošklivější ani nežárlej. Tak jako zajímá mě ten důvod, proč ona tak medituje stranou od toho kolektivu. A říkám si, to jsem byla jako já samotářka. Kráva.
No tak ty se identifikuješ s dobytkem, to je milé a zkus s nima promluvit, já to doporučuji, já mluvím s krávama.
Mluvíš?
Jo, když jdu do kravína pro mlíko, tak já je pozdravím.
Jsem se právě tady zeptat, kde?
Takhle v kravíně, jo, jinde s krávama nemluvím.
Jo, dobrý.
Ale... No a oni jsou takový vychovaný, teda aspoň u nás v kravíně, tam oni odpovědí a možná, kdyby se z těch samotářek zeptala, co to, že jsi tady tak sama, krávo, tak by ti řekla.
To zkusím, no. Zatím se bavím s kdejakým volem, ale takhle...
Děkuji. No, když tak narážíš. My volové nejsme osamělí, že? Abych navázal. Já jsem úplně se vyděsil a bylo mi tě strašně líto, když jsem se dočet v jednom rozhovoru, že jsi nikdy nebyla sama doma.
Ne.
Proč si tam ty lidi vodíš?
Ne, já si nevodím lidi domů. To taky si vodím, ale oni k nám už nechodí kvůli mojí matce, ale jako... já prostě od narození jsem bydlela se svýma rodičema. Nejdřív v garzonce, uprostřed Prahy v garzonce, táta, máma a 20 Ukrajinců. Protože táta byl z té podkarpatské Rusy, ale jako zase já jsem chtěla přece jen malinko soukromí, jako i dítě, takže mě odšoupli vždycky divan od zdi, takový metr, a na tom metru schovaná za tím divanem jsem si hrála. Taky někdy o tom přemýšlím, že psychoanalytik by se asi jako hodně jako tady na...
Psychiatra by zmátlo, že si za divanem a ne na něm.
No, dobře. Seš muž prostě, jak máš taký poznámky. No a pak se přestěhuje do 1+1, ale já jsem se nějak vdala ze zoufalství brzo a tak zase tam bydlel ten otec, matka, já jsem tam přivedla toho svého muže, přišla jsem do toho jiného stavu a teď jsem říkala, nám se sem nevejde ta postýlka. Ale zajímavý je, mě ale opravdu nikdy nenapadlo, to možná je divný, to, ty Ukrajinci asi to na mě přinesli, mě nikdy jako nenapadlo, že bych se měla od těch rodičů odstěhovat. Mě to prostě vůbec nenapadlo, jako nekoukej se tak na mě.
No, já myslím, že je to přirozený, to já jo. Z vlastní zkušenosti, to děti nenapadá. No, my no, jako takže, jestli můžu pomluvit já, trošku, jo, nebo
pomluv,
poradit.
Řekněme
my
to.
Jsme to udělali tak, že když se naše děti nějak vzdálili jednou z bytu, tak my jsme jim vystěhovali pokoj a od té doby je tam skladiště knih a už se nemůžou vrátit, jo. Takže tam ta iniciativa musí být na rodičovský straně.
No ale já to mám jako, ty moje rodiče mě takhle nevyštvali, takže já jsem s nima byla a táta teda už umřel, ale maminka jsem ráda, že žije se mnou. Furt je se mnou teda. No ale já vůbec nevím, jak jsem k tomu přišla, ale já bydlím i s tchýní.
To má možná i své výhody a trošku jako to působí i důstojně, protože já si pamatuju, jak jsem k tobě šel, už je to nějaký ten pátek, no a opravdu já napřed jsem musel pojednat tedy s tvou paní matkou a tchyní.
Ano,
jo, a
ty jsou dole hned,
to
dveří,
bylo jako... To byla jako přijímací komise, no. Taková. Teprve, když jsem prošel, ano. Jo, tak jsem mohl dál, jo, když tedy jsem prospěl
pak
u zkoušky.
Pak přišli na řadu psy?
Psy na mě nepustili, teda. To si nespomínám. Ale ty nejenom, že takhle máš doma, tu neustálou společnost,
kontrolu?
Ale no, ty taky tu společnost nějak vyhledáváš. Já mluvím teď o takové té vyšší společnosti, lepší společnosti, nebo jak to je. Prostě ta, o té společnosti, o které se píše v těch společenských rubrikách. Já dodnes nevím, proč se tomu říká společenská rubrika, když jsou tam téměř samé nespolečenské věci.
To máš pravdu, ale taky se to velice změnilo, musím říct. Já jsem vlastně asi, myslím, že se zmínil, že jsem založila svým způsobem první společenský časopis u nás.
Matka zakladatelka.
Matka zakladatelka, ano. Myslím, že prezident, bývalý prezident Václav Havel řekl, o mně, že jsem skutečně jako ta matka bulváru v pozitivním slova smyslu, tak on to myslel dobře. Tak to je pravda, ale fakt je, že ono to vzniklo úplně jednoduše, že já jsem po revoluci se dostala, jako jsem nabídku, aby jsem šla do novin, jenže co já bych dělala v novinách, že vůbec jsem nevěděla, jako ani mi to, mě jako zajímala politika, jako vždycky mě zajímá, když jsem v naprosté opozici a ty politici jsou jako debilové, což do toho roku 90 mi šlo výborně a zase jsem v tom stádiu už, jako, jo. No, ale v takový tom mezidobí jsem jako tam nastoupila do těch novin a já jsem se tam zmocnila takzvané kulturní přílohy. Ale přece jak to byl deník, tak oni chtěli něco akčního. Jo. No a ne o tom, co jsem přečetla, což by se mi tak jako líbilo nejvíc. No a já jsem tenkrát byla taková rozčilná, jako co akčně bych tam napsala. A napsala jsem, že jsem šla po Národní třídě a tam jsem potkala spisovatele Ládička Kernera, který šel z vinárny u Rášku. A tahle ta informace se stala jako prvotní společenskou informací. To byl ten základní kámen veškeré společenské rubriky a těch následných, co pak byly. No a teď je to jiná ta společnost, že jo? Teď tam vůbec, jestli je vyšší, nižší, ono se nedá vůbec určit, kde je vyšší. Co si říká, lepší, to už vůbec ne, že jo?
No ale, to právě jsem se taky chtěl zeptat, teď, tedy v čem teď, je lepší.
Teď tam ani nehraje roli, co je tam napsaný, teď vlastně jsou to jako leporela, obrázky, který si prohlížíš, no a když je nějaký obrázek polonahej, tak to je zajímavější.
Jak kdy.
Ale...
Ty ráda cestuješ do cizích končin a krajin, já nikoliv, a já jsem tak jako pátral potom, proč to asi děláš, a pak jsem to našel.
Ano.
Jo, tady si dovolím tě citovat. Muži v cizině jsou daleko méně nároční na krásu než tady a ženy tak mají daleko větší šance.
No ano.
To je pravý
důvod. Ano, a ještě jsem napsala, že muži v cizině mají většinou víc vlasů. A jsou galantnější. To tam je dál, to pokračuju někde.
To už jsem si nenapsal.
Ano.
Já, no, nebudu o vlasech ne,
já,
hovořit.
Já, podívej se, jsou, teď úplně mluvím vážně, jo. Je pár skvělých mužů. Dva. Který znám u nás. Ale... ale takhle, já teď můžu udělat takovou propagandu, jo.
Můžeš.
Já si myslím, že prostě český ženy jsou mimořádně krásné. A že český ženy jsou mimořádně hodný. A že jsou mimořádně sexuálně založený. Že jsou prostě úplně super. Prostě jsou úplně na špici, víš? A když ty cizinci vidějí ty Češky, tak oni ty cizinci úplně šílí štěstím, že jo? Protože neviděli takovej snoubící se půvab s takovou duší. No a český muži si toho neváží. Jsou nevěrný vůbec k ničemu, že jo?
No jo, tak.
No, co mi řekneš na to?
Já jako na to neřeknu nic.
No a proto
nic,
teda ráda ale... si to správně řek, proto ráda cestuju tam ty Italové. Jo. Oni jsou malí, ty Italové, drobný, že jo? To neříkám, ale ten oheň mají ve očích. Francouzi, ty se smějou, jo, taky prostě. Italové, ty říkají, to bela, belisima, na každou, to říkají, že. Nedělají vůbec rozdíl, no jsou jo. Vlastně demokratický.
Už ti a... některý představil maminku.
No ale to taky není špatný, tam je matriarchát, jo. Teď tam všichni v polední pauze bylo zjištěno, že oni mají nejvíc mobilů v Evropě, pak jsme hned my teda. A u nás se vyřizují ty nevěry po tom telefonu, ale když to tam se hrozně tak telefonuje po mobilu, protože volají všichni jakéhokoliv postavení v poledne domů matce, aby jako přesně řekli, kdy přijdou na špagety, že jo. A to
aby
se mi líbí.
Aby je nepřevařila, samozřejmě.
Ne, oni se bojí, že by přišli pozdě a ona, ta matka, ta by jim dala za uši. To se mně se to líbí. A ta matka testuje ty snachy. Já si tak do toho dost vžívám doma, jakože ten matriarchát není špatný.
už jsi měla příležitost testovat nějakou snachu in spe?
Nede pak můj snachu. No, jednou někoho si přived syn domů v noci. Ale my jsme vůbec neměli příležitost nic zachytit, než dcera ukradla na pár okamžiků, my se bojíme toho syna, jo. Ukradla na pár okamžiků její polokecku, nebo co to měla. A teď jsme jí jako tu polokecku, prostě jako po tu potasku.
Vy jste dělali my jsme jako rozbor DNA.
No ale on pak, on je strašně tajnosnubnej, můj syn. Ale je to fakt zvláštní, že já mám dceru a syna, ty taky. A já u té dcery si říkám, no tak dcera ta prostě si někoho najde a ta to tak nějak udělá, že jo, aby v tom životě byla šťastná. Tam bude být nějakýho jako muže a ona si to už zařídí, aby to bylo dobrý. A pak říká, ale ten můj chlapeček, nějaká bestie ho odvede, že... Takže já na jednu stranu mluvím o těch ženách, jak prostě jsou uchvatný, ale to se netýká té bestie budoucí, co no. toho mýho syna bude tyranizovat, že? A bude, ano. Aby, že on neuklízí, že on neuklízí. Teď ona to bude vyžadovat, no to je strašný. A nebude tam číhat s tím jídlem, že jo, každý poledne. Začala, on se to řítí.
No jo, tak vidím, že budeš typická jako vlídná, vstřícná a starostlivá tchyně. No. Je to tak, ale když mluvíš o synkovi, tak já vím, co o něm takhle vyprávíš, že on sedí doma u počítače v stemnělém pokoji a nemluví.
Ne, se nic a nezměnilo mezi tím.
Já jsem jednou tak... tobě zašel, jednak začalo to teda dobře, když odbočím, protože ty první, co jsi mi řekla, nemyslí si, že jsme se zbláznili a já jsem netušil proč a ty si říkáš, že si jistě všímám, že máte všechny odpadkový koše na skříni. A hned si uvedla teda, že je to proto, že máte štěně, které to rozhrabává, takže protože jsou všechny koše na skříních, já ta žasnul jsem nad počtem košů, jo, to. Ale to už si mi nevysvětlila tedy, ale já jsem o tom začal z toho důvodu.
U nás má každý svůj vlastní odpadkový koš, aby si to svinstvo svoje mohl uklidit.
Ale to jsem chtěl říct, že právě jak jsem tam šel kolem těch košů před síní, tak bylo lze nahlédnout do stemnělé místnosti, kde opravdu seděl synek u počítače a mě tenkrát napadla hrozná myšlenka, jestli náhodou to, co vyprávíš, není všechno pravda. No já ti musím říct ještě, když teda jsem chtěl hovořit o tom cestování a ono se to zvrhlo v takovou feministickou agitku téměř, tak budu kontrovat mírně mužsky šovinistickou historkou, která se tě týká a týká se i cestování, byť nikoliv tedy do zahraničí, ale mého cestování mezi Týnem nad Vltavou a Prahou. Já jsem jedno, už je to teda taky nějaký ten pátek, odjížděl do Prahy a protože jezdím v noci, že jo, tak už samozřejmě byla tma, ještě jsem si všiml, že tomu autu nesvítí zadní světlo jedno, samozřejmě to levý. A říkal jsem si, že stejně to nedokážu vyměnit tu žárovku, zvláště ne po tmě, takže to risknu. No a dojeli jsme do Tábora a tam, co čert nechtěl, jako červená lucernička, pohyblivá, policajti mě zastavili. Já jsem si říkal, tak oni teda tady to mají tak vymakaný. Je jeden a ten se kouká, komu nesvítěj zadní světla.
a na konci druhej zastavuje.
A tak jsem prostě tak, jak si nemohl jsem dělat nic jiného, tak jsem vystoupil z toho auta, že teda tam budu prostě se legitimovat. A jak jsem vystoupil, tak jednak jsem zjistil, že ten policista, co mě zastavil tou červenou lucernou, mi sahá asi tak jako poklíční kost a to jsem si říkal, tak to nebude dobrý. A on se na mě takhle jako koukal nahoru zkoumavě a napřed nic neříkal a pak řekl, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten ksicht, jakože to je možný. A on mi začal naznačovat takhle prstem, abych šel s ním za to auto. Si říká, tak on ví, že to tam nesvítí a televize mi nepomůže. Došli jsme až tam za to auto a on kupodivu jako neukázal na to světlo, ale tak mi zase tím prstíkem ukázal, ať se k němu skloním. A já jsem se sklonil a on mi říkal, ta Pavlovská fakt je má takový. A já jsem tak moudře pokýval hlavou a říkám, má. A on se tak rozzářil, jo. V životě jsem neviděl šťastnějšího policajta. A říkal mi, tak jeďte. A na světla vůbec nedošlo.
Jsem ráda, že jsem ti pomohla. No.
Tak si dáme muziku. Zase, viď? Hodiny už se nám krátí tady a já bych přece jenom s tebou rád pohovořil intelektuálně trošku, totiž o psaní.
Jo.
Jo, že ty, jak vím, seš vlastně, já nechci říct jedna z, jo, abych neurazil, nejsi ty tak jako nejčtenější česká spisovatelka.
Nejčtenější česká spisovatelka jsem na Slovensku určitě. Ne, protože já jsem velmi nedávno dostala právě ocenění v rámci českého knižního veletrhu a tam jsem dostala dvě ceny a pak jsem někdo po mně chtěl, abych je přesně formulovala a já jsem najednou byla sama zaskočena z toho, jak se liší ty ceny, ale vlastně se liší. Protože já jsem česká nejčtenější spisovatelka na Slovensku a zároveň jsem nejprodávanější česká autorka na Slovensku. Chápeš ten rozdíl?
Jo, já
jsem jako pučovaná, vohmataná nejvíc a zároveň ještě pak jako kasíru.
Jo.
Dvě ceny. Já jsem s těma veletrhama, já paradoxně jsem se vlastně začala psát knihy, takže mě zase požádali. Mě někdo požádá a tím, jak jsem ochotná, tak jako to, takhle k tomu dojde, protože za mnou tehdy přijela nějaká dáma a řekla mi, že žila v Rakousku a dospěla k závěru, že tady nejsou žádný knihy, které by psaly ženy a které by jako ženy oslovovaly. A jestli něco nemám, a já jsem tak se tak na ní podívala, říkám, no podívám se, jestli něco jako nemám. A pak jsem říkala, asi ne, asi nic nemám, že jo. A, no, ale já jsem chodila na tu FAMU předtím a jsem říkala, no mám tam jeden scénář, který v podstatě jsem nepoužila ještě vůbec. A ona řekla, že by si to jako přečetla a pak přišla a volala, byla nadšená teda a říkala, no to je skoro kniha ten scénář, jenom trošičku to je jako moc filmový. Takže kdyby se tam maličko jako u toho scénáře změnil začátek a konec, tak by to bylo ono, že jo. No a já jsem teda to tak nějak změnila a ona pak říkala, no a možná by i ten prostředek trošku stál za to změnit. A já to taky změnila. A teď vyšla jako knížka Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, to bylo dávno před seriálem Zoufalé manželky. A tady tu knihu přeložila o své vůli studentka němčiny na filozofické fakultě, protože jí to líbilo. No a pak byl, najednou jsem byla pozvaná na veletrh v Lipsku a tam, že bych měla kousíček v němčině přečíst, jako veřejné čtení. A já jsem teda souhlasila, že jo, a teď jsem se to i trošku jako učila, jako abych to hezky četla v té němčině, první kapitolu. No a pak jsem šla do toho jako sálu, kde jsem to měla číst a najednou jsem tak jako se jako soustředila, kdo tam sedí. A tam byli sami asi tak kluci ve věku od 13 do 16 let. A nikdo jiný tam nebyl, jo. A teď já, zoufalé ženy dělají zoufalé věci, že jo. Prostě opravdu, teď jsem úplně podlehla absolutní depresi, že jo. Teď jsem říkala tý vydavatelce, že já to tam číst nebudu, že prostě o to vůbec nestojím, že ty kluky to přece vůbec nemůže zajímat. Proč tam jsou ty kluci? A ty kluci tam byli proto, že nějaký učňovský středisko mělo exkurzi na tom veletrhu. A ten sál, kde bylo to čtení, bylo jediný místo, kde si mohli sednout. Že? Jo. No a mě tam takhle předhodili. A já jsem teda začala s takovýma těma jako bobříka, jak člověk plní, že? Tak v té němčině jsem začala číst o těch zoufalých ženách, jak jsem ta v pubertě, jak mě rostou ty prsa, že jo. A to. A představte si, že ty kluci se začali hýňat. Asi mě se posmívali normálně. No ale oni se pak jako smáli, hlasitě smáli. A najednou v těch obrovských prostranstvích začal takový pohyb. Najednou tam bylo RTL televize. Ty agenti všichni se tam sesypali, protože říkali, že to je snad poprvé v historii knižního veletrhu, že se někdo smál.
To je smutný.
No, no a vlastně ta kniha byla přeložena potom v jednu jako ránu asi do 7 jazyků, protože oni ještě, než jsem stačila z toho sálu sejít k tomu stánku té vydavatelky, tak už tam ty číhali ty agenti. Tak to bylo opravdu krásné. Už se mi to nikdy nestalo, jo. Jako, takže taky můžu říct jednou, tak bylo.
No, teď je to dobrý, protože oni vlastně ti zajistili veliký úspěch.
Mezinárodní. Světový.
No, světový úspěch. Díky řeznickým učňům, nebo co oni
ale
se
ještě,
učili?
Ale ještě to má totiž paradoxní pokračování, tady ta kniha moje první. Jak jsem ten scénář změnila na naléhání vydavatelky do té knížky, tak na základě té knížky to teď koupila zase jedna národní mediální firma. A ta mě zase nutí, abych z toho udělala ten scénář. Jo. Teď já ho nemůžu najít, že jo, ten důležitý. Teď to nebyly počítače, tedy já jsem to taky smolila doma. A teď jsem jako ve fázi, že jsem už něco odevzdala a teď jsem četla nějaký připomínky a to jsou všechno ty kapacity mediální a tam píšou, je to čistá literatura. Tak mám takovej,
no,
trošku se mi chce smát.
No teď tím, že jsem odstřihla levou stranu.
No jistě.
Ty uděluješ ty rady.
Ano.
Rýmovaný a já prostě jsem takový neskušený v té moderátorské roli, jo, a já bych potřeboval od tebe, protože ty jsi teď taková stará zkušená.
Ano, jen si posluš.
Moderátorka, tak jestli bys mi nedala nějakou takovou středně tedy
závažnou.
Obecnou a závažnou radu, co se týče tedy moderátorského výkonu a takový recept na úspěch, víš?
Dobře, dobře. Ona, víš, já, to je v podstatě moderátorská rada, ale ona by se dala i zobjektivizovat a pak by mohla být taková závažnější a v podstatě je to možná i takový moje moto. A zároveň si myslím, že by bylo fajn, kdyby to bylo moto všech, protože i v nejhorší době směj se sám sobě.
Hmm, to je hezké. Děkuji.
No, jako to je milé, já si myslím, že to bude trošku praktičtější, jo. A to já bych to naformuloval asi takto. Nevíš, co říct, Bulíku, drž pisk a pustím muziku.
Super.
Vážení, čas se nachýlil a já už mohu jenom za milou společnost poděkovat jak dnešnímu vždy vkusně nastrojenému hostu v Lenošce, tak pánům u nástrojů, jakož i vám, jejichž nástrojem byly především uši. Dnes nás v Týně nad Vltavou navštívila paní Halina Pavlovská. A krátce nám zahráli Petr Beneš a Libor Smoldas.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.